Check-in præsenteres i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer.
Du lytter til Check-in, en podcast om fremtidens lederskab. Jeg hedder Louise Aarhusen og er stifter af Leading Humans, og jeg har sammen med Finanses virksomhedsredaktør Søren Linding sat mig for at undersøge, hvad der skal til for at lede fremtidens organisationer og medarbejdere. For hvad gemmer de modige og mest progressive ledere på?
Jeg undrede mig over, da jeg blev syg, at der var så få rollemodeller, som jeg kunne læne mig ind i og kigge på og se, at det var muligt at komme ud og lande på benene igen i det gamle job.
I denne uge tjekker vi ind med Katrine Sperling, Corporate Vice President for Global Communication i Novo Nordisk. Velkommen til dig, Katrine.
Tak.
Og velkommen til dig, Søren.
Tak.
Katrine, som du kan se, så har vi jo spredt billeder ud, som vi plejer her på bordet foran os, og det har vi, fordi det er blevet tid til dagens check-in. Og når du kigger på alle de billeder, der ligger her, hvilket billede kalder så umiddelbart mest på dig?
Der er mange flotte, men jeg er landet på et naturbillede, ja, hvor der er nogle flotte træer med nogle store træstammer, der står godt grounded i naturen, og så er der også nogle fine røde blomster, som lige giver lidt inspiration og kreativitet. Og det handler om, at jeg er meget inspireret af den ro og tid til refleksion, som jeg finder i naturen. Jeg er faktisk også for nylig flyttet på landet fra København, hvor jeg har boet mange år, og det var super skønt. Men der er noget i naturen, som trækker i mig, og som jeg også egentlig kan mærke, mange kollegaer og andre ledere også har en eller anden sult på noget mere tid til ro og refleksion og fordybelse.
Ja, så når du siger, at naturen trækker på dig, så er det det, du får ud af det. Ro og fordybelse, refleksion.
Ja, som en dejlig modvægt til det hurtige og samværet med dejlige kollegaer. Ja. Det er ikke, fordi det kan stå alene, men jeg nyder at have lidt mere af den del i mit liv.
Og hvordan bruger du det så rent praktisk? For nu siger du, at du er flyttet på landet, så hvad gør du, når du er fri fra arbejde?
Jeg har en hund, som skal ud, og det kan være en enormt god ting til at sikre, at man faktisk kommer ud. Jeg kan godt lide at gå lange ture, og har også fået en stor have.
Vil du ikke lige sådan præsentere dig selv, sådan faktuelt, hvem er du?
Jo, jeg hedder som sagt Katrine Sperling, og jeg er kommunikationschef i Novo Nordisk, og det har jeg været i snart 5 år. Men jeg har været i Novo i mange år, 21, snart 22 faktisk, startede som almindelig pressemedarbejder og blev leder for første gang i 2010, tror jeg det var, og fik så større og større ansvarsområder og blev som sagt kommunikationschef i 19.
Ja.
Så det er en spændende rejse. Jeg har været på en stor forandring, Novo Nordisk har været igennem, eller transformation, og det har jeg egentlig også selv som leder.
På hvilken transformation tænker du på der, når du siger, at Novo har været igennem? Altså, vi er jo med på, at der sker alt muligt ude i Novo, men hvad tænker du lige på, når du siger, at Novo har været igennem stor transformation?
Det er i hvert fald en evolution, en udvikling fra at have været en stor virksomhed i Danmark i mange år, til lige pludselig også at være en stor virksomhed globalt. Så da jeg startede, var vi omkring 20.000 medarbejdere, nu er vi over 60.000, og har en markant større markedsværdi. Og mit ansvarsområde, kommunikation, er selvfølgelig også vokset markant, siden jeg startede der tilbage.
Ja, fordi så siger du selv også, at har været igennem en transformation, og det skal vi faktisk snakke lidt mere om i dag, men kan du prøve at sætte bare lige kort nogle ord på det også?
Jeg tror, jeg kan sige det på den måde, at der er sådan lidt et før og et efter i forhold til den stresssygemelding, som jeg blev ramt af i 2020, undskyld, jeg kom tilbage i 2021. Mm. Når jeg kigger tilbage på mit arbejdsliv, så kan jeg se, at der er et før og efter.
Mm. Det skal vi snakke om, fordi dagens tema er jo faktisk langsom ledelse. For du har sammen med Pia Hauge, som er ledelsesrådgiver, eller ledelsesekspert, så har I lavet 7 dogmer, som er 7 dogmer, der handler om langsom ledelse. Fordi I selvfølgelig tror på, at det er en bedre måde at lede på i den tid, vi lever i nu. Og det skal vi snakke meget mere om, men kunne du ikke bare sådan lige starte med at forklare, hvad er langsom ledelse, og hvorfor har I lavet de her 7 dommer?
Jo, altså langsom ledelse er, altså måske er det for meget sagt, at det er en ledelsesfilosofi, for i virkeligheden så er det jo blot nogle tanker, som Pia og jeg har gjort der sammen. Pia er forfatter og ledelsesrådgiver, og vi har mødt hinanden i en interesse for ledelse og hvordan man kan indrette sit arbejdsliv på en måde, så man arbejder mest hjernevenligt og bæredygtigt. Men langsom ledelse, kan man sige, er formuleret med tanke for ledere, der ønsker at altså levere på et højt niveau, men uden at brænde ud i virkeligheden. Og vi havde så fornøjelse af at præsentere vores tanker på ledelsens dag i november. Og indtil videre er det ikke meget mere end det, men nu må vi se, hvad det ellers kan føre til.
Ja, og hvis man lige kigger på de 7 dogmer eller de 7 principper, så vil jeg lige prøve at læse dem op, så man som lytter også ved, hvad det går ud på. Nummer 1 er at fokusere på kvaliteten af arbejdet. 2. Udret mere af det vigtige. 3. Brug tid og kognitiv kapacitet med intentionel omhu. 4. Skab plads til refleksion og læring undervejs. 5. Vær nærværende i én ting ad gangen. 6. Prioriter mental restitution. Og 7. Tag tempoet ud af svære beslutninger. Og hvis du kun måtte vælge sådan en eller to af de her 7, altså nu har I 7, fordi jeg tænker, I synes, det giver mening til sammen, men hvis du alligevel skulle vælge dine favoritter, hvad vil det så være for nogen?
Det første er nok det med at udrette mere af det vigtige. Og det er fordi, at jeg kan se, at det har haft en stor betydning for mig at blive mere intentionel med den måde, jeg bruger min tid på. Sådan så jeg ikke blot møder ind på mit arbejde og er optaget af alt det, der rammer mig, alt det, der haster, men at jeg også er fokuseret og intentionel omkring også at bruge energi på det, der er strategisk vigtigt for at gøre mit arbejde på den bedst mulige måde. Og tidligere vil jeg sige, der tror jeg, jeg startede dagen med alt det, der lige ramte mig, og så sad jeg om aftenen og lavede det, der var vigtigt. Og der er man ofte sådan træt og udkørt, og i virkeligheden har jeg bare prøvet at vende det om.
Ja, så nu starter du dagen med det vigtige.
Ja, jeg prøver at tvinge mig selv til at starte dagen med det, der er det vigtigste, og det, der er det sværeste på det tidspunkt af dagen, hvor jeg har mest energi. Det er jo lidt forskelligt fra person til person.
Og faktisk gør du også det derhjemme, er det ikke rigtigt? Eller?
Jo, altså jeg kan godt lide at starte, hvis jeg kan, i et rum, hvor der ikke er for meget støj. Det behøver egentlig ikke at være særlig lang tid, måske bare 90 minutter uforstyrret arbejdstid, har egentlig overrasket mig, hvor meget man kan få for hånden, og hvor høj kvalitet man kan levere, hvis man sidder uforstyrret.
Men det betyder jo så også, at du kommer på kontoret noget senere, ved 10-11-tiden eller sådan noget, ikke?
Jo, altså det er sådan lidt, altså ens dage er jo lidt forskellige, ja. Afhængig af, om man har møder, man ikke har kunne selv tilrettelægge eller andet. Men mange dage kommer jeg på kontoret lidt senere, fordi jeg starter hjemmefra. Men det er der mange i min afdeling, der gør. Vi har et meget fleksibelt arbejdskultur i kommunikationsafdelingen.
Ja, godt. Søren?
Jamen, jeg synes, det lyder som om, at det handler om planlægning. Det handler om prioritering. Og det synes jeg, det har jeg hørt om i meget, meget, meget lang tid. Ja. Så det er sådan mere måske at prøve med den erfaring, du har. Altså, hvad er det, der er sket til Sydlandet? Hvorfor noget, vi alle sammen ved, at det er det, man skal, når man skal præstere på et relativt højt niveau, så skal man planlægge, og så skal man prioritere blandt andet sin tid. Der må jo være sket et eller andet, siden at det går galt alligevel.
Ja. Det, vi har formuleret, er jo på ingen måde raketvidenskab. Det er jo i virkeligheden blot sunde arbejdsvaner. Men jeg havde i hvert fald selv lidt mistet evnen til at fordybe mig og var ikke rigtig i stand, fordi jeg havde så travlt, var ikke rigtig i stand til at blokere noget tid og arbejde proaktivt med at tilrettelægge ens kalender, så man rent faktisk har noget tid til at fordybe sig. Og så når man lever i en verden, hvor der er en masse støj og en masse afbrydelser og en masse ting, der hele tiden sker, så kan det bare være, så er det faktisk nemmere bare at flyde med det, end egentlig at tage ansvar for sin tid tilbage.
Og hvad, det er jeg helt sikker på, at det rammer os rigtig mange. Du talte om det der med at være proaktiv, i stedet for at være reaktiv, prøve på at skaffe overskud, så man ligesom kan hæve sig måske lidt op på helikopteren, finde ud af, hvad er det, jeg skal, og hvad er det, som er det, jeg ikke skal.
Ja.
Der må være en fremgangsmetode, hvorfra man kan komme ud af det, som lyder meget stress symptomagtigt, at man bare slukker ildbrand.
Ja, altså man kan sikkert gøre det på flere forskellige måder, så jeg vil ikke sidde og være sådan et orakel i den sammenhæng på, altså på nogen måder, men jeg har bare lært mig selv sådan nogle små rutiner, som rent faktisk at slutte ugen med at kigge ind i næste uge, og måske også kigge nogle flere uger frem, og være sikker på, at min kalender rent faktisk har de der lommer til refleksionstid, sådan så jeg får det der mentale forspring, som jeg føler, at jeg gør, når jeg har tid til at i virkeligheden at tænke mig om at forberede mig på de ting, jeg også skal. Der er også stor forskel på, om man blot møder op til et møde og ser, hvad der sker, eller man har forberedt og gjort sig nogle tanker inden, så man også er sikker på, at man bruger sin egen og andres tid på det rigtige, når det handler om møder.
Det der med at bruge tiden anderledes, det er noget, som vi har hørt stort set alle podcastgæster taler om. Og det var ikke sådan en stor plan fra vores side, at de skulle tale om det. Det bare viser sig at være sådan, at de stort set alle sammen italesætter behovet for fokustid, og så også behovet for tid til at rense hovedet. Men altså, nogen har jo direkte lavet skoleskema, eller altså institutionaliseret det, at medarbejderne har fokuseret tid 2 timer om dagen, hvor de bare ikke må blive forstyrret og ikke forstyrre hinanden, og bare sidde og arbejde koncentreret på eller fordyber sig med noget, der er vigtigt. Og rigtig mange taler så også om det her med, at de bevidst skaber tid, hvor de kan få renset hovedet. For eksempel ved at gå en tur, som du også startede med at sige, i naturen, eller meditere, eller hvad man nu gør, eller hvad der passer til ens temperament. Men det kom faktisk bag på mig, jeg sad og hørte alle podcasts igennem for at høre, hvad har vi egentlig hørt, at stort set alle nævner det her med at bruge tiden anderledes end bare, du ved, vi smider mere tid ind i den ene ende, og så kommer der mere produktivitet ud i den anden ende.
Ja, det er en rigtig god pointe. Og det sjove er, at når jeg kigger på, hvordan jeg bruger min tid nu, så vil jeg sige, at det er blevet mere opmærksom og intentionel med, hvordan jeg bruger den, og hvornår jeg laver hvad. Nok i virkeligheden gør, at jeg samlet set arbejder færre timer, men jeg synes egentlig, at jeg leverer mere af det vigtige.
Ja, og der er jo både, altså det er jo både det, at man bliver mere produktiv, det er så i måske virksomhedens interesse, men det du sådan svarer på nu her er jo også et eller det du taler om nu her er jo også et svar på for mange mennesker, der brænder ud enten i form af sådan at gå helt ned med stress eller bare er tæt på. Det er noget med 40%, som vi sidder her lige nu, af alle ledere føler, de er tæt på at være meget stresset eller er stresset, ikke?
Ja.
Det er jo voldsomt store tal, og i det hele taget taler vi meget om udbrændthed, som et af de helt store problemer i den moderne verden, eller den vestlige verden.
Men for mig er det både i virkeligheden både at blive mere effektiv, eller kunne producere mere, men det er i virkeligheden også at kunne levere højere kvalitet, for når du bliver forstyrret hele tiden, og det er jo det, når man sidder, som mange gør, i et storrumskontor, hvor der, og det er jo det dejlige, at man kan samarbejde og snakke sammen osv., men det er jo ikke alle opgaver, der egner sig til det. Hvis du skal koncentrere dig og blive ved med at blive forstyrret, så tager det jo bare længere tid, og du laver flere fejl.
Ja, plus vi taler om, at typen af opgaver, vi løser, bliver mere komplicerede. Vi sidder ofte med opgaver, hvor vi skal sådan løse dem for første gang, eller i hvert fald sådan tænke dem rigtig godt igennem, og hvor der ikke nødvendigvis ligger en best practice eller en ekspert, man kan ringe til eller et eller andet. Til forskel fra måske bare for 50 år siden, eller 30 år siden, hvor der var flere simple opgaver, som var sådan best practice. Ja. Nu har vi best practice, vi gør det på den her måde, der var mere rutine i det, hvor man jo så kan sætte hjernen lidt på pause. Ja. Så har vi simpelthen mange flere opgaver, hvor det kræver tankekraft, fokus, koncentration.
Ja, det har du meget ret i. Ja. Og hvis man har meget travlt, så har man jo en tendens til blot at gentage det, man gjorde sidste gang, man løste opgaven. Og på den måde er det jo vigtigt også at tænke, at hvis man vil have en kreativ og en innovativ arbejdskultur, så er det simpelthen vigtigt ikke at være for fortravlet, fordi det er en hemsko for kreativitet.
Det er jo nogle erkendelser, som jeg kan høre, som også er meget personlige. Men du er jo også chef og leder for gået fra en relativt stor kommunikationsafdeling ude i Novo Nordisk. Så nogle af de her ting, der virker for dig, hvordan har du så fået dem integreret, inkorporeret i din egen ledelsesstil, sådan at dine medarbejdere, som jo formentlig kan løbe ind i nogle af de samme udfordringer, som du har mødt, at de også får, hvad kan man sige, gavn af det?
Altså for det første vil jeg sige, at den måde, jeg arbejder på i dag, selvfølgelig ikke er den måde, alle i kommunikationsafdelingen. Vi er jo over 60 medarbejdere, og de har mange forskellige ansvarsområder og er forskellige steder i deres liv og er forskellige personlighedstype osv. Så vi har ikke sådan en one size fits all i forhold til, hvordan vi har tilrettelagt dagen, altså alle har fokustid fra 9 til 11 eller noget i den stil. Det kan vi overhovedet ikke, og det ville der have været rigtig meget modstand på, hvis jeg havde forsøgt at trumfe det igennem. Men det er jo en lang historie i virkeligheden, så, som jeg bliver lige nødt til at tage et par skridt tilbage, fordi den kommer jo på bagkant af en sygemelding på grund af svær overbelastning, som jeg oplevede i sommeren 2020, og som kom til udtryk ved en enormt voldsom hovedpine, som jeg fik i starten af min sommerferie i 2020, som jo var på det tidspunkt, hvor Danmark oplevede den første sådan coronanedluk, og på et tidspunkt, hvor jeg havde været kommunikationschef i godt et år, og havde enormt mange sådan store strategiprojekter, som jeg skulle implementere. Der var også travlt i afdelingen, vi var det samme antal medarbejdere, og så kom det der store nedluk, hvor man jo, når man tænker i dag, når jeg alle skal arbejde hjemme, hvor svært kan det være? Men på det tidspunkt var det faktisk en stor kommunikationsmæssig udfordring i en global virksomhed at sørge for, at der var styr på alt det. Så jeg vil sige, da jeg ramte sommerferien og tænkte, nu bliver det rigtig dejligt, nu skal vi bare slappe af op i sommerhuset, så fik jeg en enorm voldsom hovedpine, som simpelthen lagde mig ned og gjorde, at jeg nærmest lå for nedrullede gardiner i en uge i sommerhuset. Og der lovede jeg mig selv, at når jeg kom tilbage på mit arbejde, så skulle jeg have nogle snakke med min chef, og jeg havde sådan tænkt, okay, vi har for travlt, så enten skal vi have flere medarbejdere, eller også skal vi lave mindre. Det var sådan, jeg havde det. Enten det ene eller det andet. Hvorom alting er, jeg kommer tilbage, hovedpinen fortsætter frem og tilbage, og på et tidspunkt sætter min chef foden ned og ringer til mig en søndag aften og siger, at hun er alvorligt bekymret for hovedpinen og beder mig blive hjemme dagen efter. Og det bliver ligesom starten på første omgang 4 måneder, hvor jeg 100% er fuldstændig ude af alt, hvad der hedder arbejde. Og så efter det starter op meget, meget blidt med en arbejdsdag, der hedder 2,5 timer om ugen, 4 dage. Eller 2,5 timer om dagen, 4 dage om ugen. Og der er selvfølgelig en anden, der har ansvaret for afdelingen på det tidspunkt. Så, og det varer så hele den der overgang til at lære at arbejde igen, varer fra januar til sommer. Så den 1. juli overtager jeg så ansvaret igen året efter. Så det er næsten et helt år, hvor jeg er.
Jeg har aldrig prøvet at være nede med stress på den der måde. Jeg har selvfølgelig hørt om rigtig mange, men kan du ikke lige fortælle til alle dem, der heller ikke har været det, hvordan er det at pludselig være ude af spillet, når man, som du kan jo næsten regne ud, har været virkelig meget med i spillet og været på hele tiden, og lige pludselig så have en kalender, hvor der ikke er noget, og i det hele taget også, du ved, opleve den der med, at man bliver næsten kastet af banen.
Altså, det var rigtig svært, og det var, jeg kunne faktisk slet ikke forstå, at jeg skulle sådan forbinde ordet stress med mig. Slet ikke fordi, at jeg havde set dårligt på andre kollegaer, som jeg havde oplevet, måske blive ramt af det samme. Men jeg føler mig meget robust, og jeg føler, at jeg har en meget høj arbejdsmoral og kan virkelig arbejde igennem og brænder for mit arbejde, så jeg havde virkelig ikke lyst til ikke at være der. Og det var også det, der gjorde, at det var faktisk min chef, der måtte sætte foden ned, fordi der sker jo det, når man er meget fortravlet og måske stresset, at man simpelthen ikke, altså man gør ligesom alt det forkerte, man bliver bare ved med at arbejde. Man arbejder bare endnu hårdere, og man kan slet ikke finde ud af at trække sig væk fra det. Så synes jeg også, det var meget skamfuldt. Altså jeg synes, det var rigtig svært at finde ud af, hvordan skulle jeg sådan kommunikere også til min afdeling, hvorfor var jeg væk, og hvor lang tid ville det tage. Altså min læge fortalte mig jo, du skal nok blive rask, men jeg ved ikke, hvor lang tid det tager. Og det der med ikke at have en deadline, når man er vant til at være i noget, hvor der bare altid er, når man om et eller andet, så, og deadlines og målrettet osv., og det var der meget læring i. Men jeg vil sige, mit tilfælde var bundet dels i for meget arbejde for længe. Der er ingen tvivl om, det også havde med arbejdet at gøre, den måde, jeg arbejdede på. Men det handlede også om nogle personlige problemer, som vi havde haft i mange år i familien i relation til et af vores børn, som faktisk på det tidspunkt egentlig havde det bedre. Men det havde været sådan, i løbet af måske 8 år, havde jeg vendet mig til et nervesystem i alarm konstant. Og sådan tænkte jeg bare, at sådan var mit liv så bare. Men på et tidspunkt sagde kroppen fra, og
så i de der 4 måneder, hvor du faktisk er hjemme, Formår du så at bruge de dage produktivt, eller altså ikke produktivt, ligesom, men til, altså, at du føler, at det er gode dage, eller går du bare og føler dig sat ud af spillet og bokser med hele den her følelse, hvorfor ramte det mig? Altså, kan du også få noget godt ud af dagen?
Det kunne jeg altså over tid, vil jeg sige. Jeg synes, det kan jeg huske den første mandag, hvor jeg var hjemme. Jeg synes, det var enormt mærkeligt. Så bliver det jo på et eller andet tidspunkt også hverdag. Jeg kan huske, jeg kunne mærke, at jeg havde meget stress og adrenalin i kroppen, så jeg havde meget også sådan energi, og jeg trænede meget, begyndte sådan at træne meget. Og så gik der noget tid, og så fandt jeg sådan langsomt ud af, at jeg virkelig havde behov for også at lave nogle øvelser, hvor jeg kom ned i gear og kom ned i min krop, fordi jeg var så meget oppe i mit hoved hele tiden. Men jeg kunne ikke bare fra den ene dag til den anden bare ligge mig ned og slappe af. Altså det var ikke... Jeg skulle lære faktisk at restituere.
Men du er jo ikke... Du er kommet andet sted hen i dag, for du virker jo ikke, som om du er skamfuld over det længere. Tværtimod går du ud og fortæller om det. Du gør det lige nu, men jeg har også hørt, der gør det i medierne og andre steder. Du har faktisk været relativt synlig omkring det, så det har også været vigtigt for dig at fortælle historien.
Jamen, det var det slet ikke fra starten. Altså, nej, på nogen som helst måde. Og sådan er jeg overhovedet heller ikke, nej, af natur. Jeg er faktisk mere introvert af natur, så det er slet ikke, fordi jeg tænkte, nu skal jeg bare ud og fortælle hele verden, hvordan jeg har det. Men jeg undrede mig over, da jeg blev syg, at der var så få rollemodeller, som jeg kunne læne mig ind i og kigge på og se, at det var muligt at komme ud og lande på benene igen i det gamle job. Jeg kunne godt finde folk, der havde forladt virksomheden eller forladt andre virksomheder, fordi det var for skamfuldt at komme tilbage. Og jeg kunne også finde eksempler på andre, som måske havde fået et mindre krævende job, hvis de havde været ledere. Men jeg kunne simpelthen ikke finde nogen, som var landet i det samme. Og det er ikke, fordi der ikke er sådan nogle eksempler, men nej. Jeg synes, vi er blevet, på det tidspunkt var blevet rigtig gode i nogen også til at tale om stress sådan på et mere sådan strukturelt plan, men jeg kunne ikke rigtig finde nogen, jeg kunne række ud til, og som jeg kunne spejle mig i. Og problemet med det skamfulde er jo, at når der er skam forbundet med noget, så er risikoen, at man læner sig for meget ind i skammen og det skamfulde, i stedet for at deale med det, der egentlig er problemet. Så da jeg ligesom var landet i det hele igen og var på vej tilbage, følte jeg, at jeg egentlig havde lært meget, og at jeg egentlig også måske skyldte, eller at jeg følte mig meget godt behandlet af min virksomhed, af virksomheden, så jeg havde også egentlig lyst til, at fortælle, hvad jeg havde lært. Så jeg lavede bare et opslag på LinkedIn. Også fordi jeg tænkte, det var måske en god måde at fortælle de kollegaer, jeg skulle tilbage til, at det her er noget, jeg godt kan snakke om. Men det blev ligesom startskud til en større rejse, også for den afdeling, jeg så overtog ansvaret for igen, hvor vi har arbejdet med vores arbejdskultur.
Ja. Jamen, jeg synes, det er en meget stærk historie, og det er jo altid godt, når man har stærke personer, der stiller sig frem og siger noget, fordi det gør jo, at en masse mennesker kan spejle sig i det og anderledes stille sig frem og selv være med det, der er hos dem.
Jeg tror, at kernen i noget af det her kan også være virksomhedskultur. Og jeg håber, du kunne sætte lidt flere ord på. Nu siger du så, at Novo Nordisk som virksomhed har ligesom håndteret den her situation godt. Men der har også været et opløb til noget. Og prøv at sætte nogle ord på, hvordan... Nogen måske, også dem over dig, kan have lært noget af det her. Fordi det gælder om at spotte, at du var ved at køre i grøften. Og at du så har gjort dig en masse erfaringer. Ikke? Men sådan som jeg forstår det, så er håbet jo, og det er jo blandt andet også der, for jeg går ud fra, at du også gerne vil udbrede, hvad der er sket. Det er jo fordi, man skal være bedre til at forebygge, at det her det kommer til at ske. Så jeg opfatter jo ikke Novo Nordisk som en, der presser deres medarbejdere helt til det yderste. Men du kan prøve at sætte på ord på, hvordan er virksomhedskulturen egentlig i Novo Nordisk i forhold til, at den børsnoterede, den skal tjene nogle penge til ejerne, og tredoble bundlinjer, og hvad der ellers er af ting. Så prøv at sætte nogle ord på det.
Jeg vil sige, at Novo Nordisk er en virksomhed med en meget stærk kultur, og med mange medarbejdere, der brænder meget for deres arbejde. Og det gør jo ofte også, at man lægger meget energi i jobbet. Så der er ingen tvivl om, at der bliver taget hånd om medarbejderne, og der er et kultur, der handler om, at der skal være en god balance i mellem arbejde og privatliv osv. Men der er også en stor kompleksitet i virksomheden efterhånden, og der er meget at se til for mange på grund af det komplekse. Jeg tror lige tilbage til min egen historie, der tror jeg måske, at det, at en del af roden til problemet var noget i mit privatliv, måske gjorde, at jeg var sådan lidt, det er jo lidt min egen skyld, i situationstegn. Så det bliver jeg også ligesom nødt til at deale med selv. Det kan jeg ikke ligesom belemre min chef for meget med. Måske også, fordi jeg vidste, at det var ret massivt, hvad jeg havde været igennem, så jeg tror godt, jeg vidste inderst inden, at hvis jeg først kastede håndklædet i ringen, så kunne det godt blive en lang sygemelding, og det havde jeg faktisk ikke lyst til.
Der er alligevel nogle gode råd. Der er måske nogle læresætninger i det, du også har været igennem, som andre virksomheder også kan tage med, eller som Novo Nordisk måske har taget med.
Jeg vil i hvert fald sige, at jeg har tænkt meget over, men det var ikke, fordi jeg ikke vidste det før, men jeg kan i hvert fald kunne mærke på min krop det der med, at man jo går på arbejde som hele mennesker. Man lægger jo ikke sit privatliv ude i garderoben, når man går på arbejde. Så det er jo helt vildt vigtigt at være opmærksom på som leder. Og så kan jeg mærke, at det selvfølgelig har gjort en forskel i min afdeling, at de har set en leder, der også har været sårbar og også kan fortælle om det. Og det gør jo, at man som medarbejder også meget nemmere kan åbne op og fortælle om, at der er noget lige nu i mit liv, jeg er ved at blive skilt, der er svært, eller noget andet. Vi blev alle sammen ramt af livet på tidspunkter i vores liv. Og jeg tror, at det er vigtigt, at man som leder er med til ligesom at skabe en kultur, hvor det er naturligt også at vise sårbarhed.
Og det er jo netop det, du har gjort ved at blandt andet lave det der opslag på LinkedIn, og også fortælle om det nu her osv., det er jo at åbne op for, at man kan have den her dialog. Så det er præcis det, du har,
så vil jeg sige, så
har været med til at sætte i bevægelse.
Ja, så oplevede jeg en stor interesse for også andre afdelinger i Novo Nordisk for at komme ud og fortælle om mine erfaringer. Og jeg har faktisk også samlet min lille bog sammen med to andre og præsenteret i sidste år til Novos top 700 ledere. Så det var også i virkeligheden et udtryk for, hvor meget interesse der er for det her emne, og interesse for også at kunne mærke det og ikke kun tale.
Og det er klart, altså hvis 40% har lige nu, som vi taler lige nu, har enten meget svær stress eller tæt på, ikke, så er det jo et kæmpestort altså fænomen, ja, som mange mennesker dealer med, og som måske ikke taler så meget om, fordi det er, som du siger, også forbundet med skam. Mm. Sjovt nok, fordi jeg tror, at tit er det jo de mest ansvarsfulde, det ved jeg faktisk ikke, men de mest ansvarsfulde og hårdt arbejdende og fokuserede og dygtige mennesker, der også kan blive ramt af det her. Jeg skal også lige...
Ja, nu er Novo Nordisk jo også i en periode, det har det selvfølgelig været i lang tid, ikke? Men altså, hvis vi sidder og kigger på det lige nu, så tror jeg, de fleste, der bare åbner et site eller en avis, kan se, at Novo Nordisk kører jo totalt på pumperne, fordi at der er så stor efterspørgsel efter det her nye fedmemedicin, så der bliver løbet rigtig, rigtig stærkt. Men det leder mig lidt hen til noget, som jeg også har set. Jeg ved ikke lige, om det er dig, eller det er den ledelseskonsulent, som du har præsenteret nogle af de her idéer for på den her konference sidste år, at noget, der handler om, at man ikke skal se det her langsom ledelse som et opgør med performancekultur, fordi det er jo noget, som har været op at vende også i vores udsendelse flere gange med, at der er noget performancekultur, som kan gå hen og blive usundt, i hvert fald for nogen. Ikke? Så prøv at sætte det i en kontekst med, hvordan langsom ledelse og performancekultur, hvordan det går hånd i hånd?
Altså for mig går det 100% hånd i hånd, fordi jeg tror, man performer bedre ved at bruge sin tid rigtigt og ordentligt og intentionelt, og at langsom ledelse er på ingen måde udtryk for, at det er for de uambitiøse eller for dem, som ikke går op i at performe. Det er faktisk tværtimod, og jeg har kunne mærke jo på egen krop, at ved at vende min måde at tilgå arbejdslivet på, synes jeg egentlig, at jeg er blevet bedre.
Men når man har, når man også i den her podcast taler om et opgør med performanceledelse,
ja,
og kigger på det som noget, vi tager afstand fra, så er det fordi, det er blevet et begreb, der dækker over, der kan vi sige, den der klassiske hierarkiske ledelse, som har alt det her med, at vi skal have mere ud af mindre, vi skal have mere produktivitet ud af færre ressourcer, og hvor det hele tiden handler om at optimere og lave talentprogrammer, og alt det her, som i virkeligheden handler om at kunne levere mere til ejerne grundlæggende, mere finansiel værdi til ejerne. Og det er ligesom det, man vil væk fra, ikke fordi man vil til at lave mindre, men fordi man vil til at lave mere, man vil til at, altså man vil bare klikke op, som du selv siger, levere bedre kvalitet, og i det hele taget også levere mere, fordi man bare arbejder mere intelligent, givet den tid, vi arbejder i. Så jeg tror, det er derfor, vi taler om et opgør med performance-ledelse. Det er mere som et begreb for den ledelse, som ikke længere kan performe godt nok. De skaber ikke rammer for nok performance længere. Det er ligesom et gammelt styresystem, der ikke giver de optimale rammer, og derfor faktisk i virkeligheden skaber mindre performance. Vi kalder det bare performance-ledelse. Fordi det er det har heddet.
Jeg tænkte mere ind i en kontekst omkring, at det handler ikke om ikke at være ambitiøs på at levere noget, der er vigtigt af høj kvalitet.
Nej, tværtimod jo.
Tværtimod.
Altså det er jo klik op, og det er i virkeligheden en måde at lede på, som svarer til den kompleksitet og den tid, vi lever i.
Ja.
Altså, alle er jo enige i, at man skal prioritere de vigtige scenarier. Det her, det er også, som vi også har talt om en gang imellem, det er det her med retning. Altså, hvordan får man som leder kommunikeret super tydeligt, hvad retningen er, så det ikke nødvendigvis altid er dig, der skal sige nej eller afvise noget, men at det kan dine medarbejdere nærmest af sig selv, fordi de allerede nu ved, at det er den her vej, vi skal, så det der, det kan jeg allerede sige nej til. Men hvordan tænker du, at det har været, altså, vi har hørt det svært, ikke? Vi ved det svært, men hvordan arbejder du med det?
Jamen, vi har arbejdet med det i virkeligheden på to måder, kan du sige, fordi på den ene måde har vi jo arbejdet med vores arbejdskultur, og det med, hvordan indretter man sin arbejdsdag, og hvordan bruger man sin energi rigtigt, og med fokustid og fordybelsestid og alt det der. Og så det med prioriteterne, det er jo en del af så det at gå på arbejde, jeg er med min ledergruppe og involvere sine medarbejdere også i og være en del af den proces, som leder frem til nogle prioriteter, for så forstår man jo prioriteterne bedre. Men at man så også som leder er god til at kommunikere, hvad er det, vi skal og hvorfor, og hvad er det, vi vælger fra. Men det har både været for mig, har det i afdelingen både været sådan en rejse ud i, hvad er det for en arbejdskultur, vi skal have, og det andet, det er jo bare prioriteterne. Men dem havde vi jo også før, kan du sige.
Jeg er sådan lidt nysgerrig på, om det her det er noget, der taler mere til mennesker i vores alder. fordi jeg hørte i hvert fald fra en yngre leder, som havde læst artiklen med dig og Pia Hauge, der havde været en artikel om det her, faktisk skrevet her på Finans. Hvor du fortæller, Katrine, om din hverdag. Du fortæller, at du står op i mine øjne meget tidligt, 5:30 eller sådan noget. Men du står op, og så laver du yoga. Og så derfra så har du så din fokustid, som du også har derhjemme. Og så når klokken er, som jeg lige har regnet ud, sådan 9, 10, 11 stykker, så kører du så hen på kontoret, selvfølgelig med respekt for, hvordan din dag ser ud med møder og så videre. Jeg tror også, du skrev nogle flere ting om din dag, og så sagde hun bare, at det synes hun lød lidt heldigt, og det var i hvert fald ikke noget, der kunne lade sig gøre, når man havde små børn og skulle have det hele til at hænge sammen og så videre. Så hun stiller sig sådan kritisk over for det, hvor når jeg læser det, så kan jeg slet ikke få øje på det heldige. Jeg synes jo bare, det er altså, som du selv siger, den rigtige måde at lede eller at arbejde på mere fornuftigt, hvis man gerne vil producere i højere kvalitet og også producere mere. Så udover, at det måske er en ledelsesstil, der hører til i tiden, hvor der er en mere kompliceret verden, er det så også noget, der taler mere til bestemte aldersgrupper, måske når man er forbi de der unge år, hvor man ud og have børn, også har fuld fart på at skulle etablere sin egen karriere og kravle op af stigen og sådan noget?
Jeg synes egentlig ikke, det er heldigt. Jeg synes jo i virkeligheden, det er ret sundt fornuft, og det handler i virkeligheden ret meget om at genlære nogle sunde arbejdsvaner. Tilbage til det, jeg sagde før, med det ikke er raketvidenskab. Men så det er lidt sjovt, jeg ved ikke så meget om, jeg ved ikke rigtigt, om der er noget med yngre og sådan mere modne eller erfarne, om det er en generationsting.
Jeg har sagt, at vi er nok alle sammen, er vi ikke? Jeg er i hvert fald 51, ja. Jeg ved ikke, hvor gammel er du så?
57.
Men jeg vil sige, fra min erfaring i Novo Nordisk, er jeg faktisk får enormt meget, at der er meget interesse blandt yngre, faktisk, for det her. Og netop hvordan får jeg tiden til at række, hvordan får jeg indrettet mit arbejdsliv, så jeg også har mulighed for at være der for mine børn osv. Så for mig er det ikke, og det er ikke så meget med, at hvis man er travl, så har man ikke tid til det her. I virkeligheden så er det omvendt, fordi dem, der er har travlt. De er jo bare fortravlet. Det er jo ikke, fordi de nødvendigvis er mere effektive. Hvis jeg skulle sige noget om personlighedstype, det kan det godt være, hvis man er meget ekstrovert, og man synes, det her lyder virkelig kedeligt eller irriterende, eller hvorfor skal jeg sidde for mig selv og tænke mig omagtigt. Jeg ved ikke så meget, om der er en alders ting i det. Det er ikke min oplevelse i hvert fald.
Nej.
Altså, det der med kalder man fordybelses tid. Og der kan jeg altså ikke lade være med at spørge, fordi jeg har mødt din chef, Lars Fruergaard Jørgensen, topchef for Novo Nordisk, som også er introvert, og som jo faktisk nærmest fra day one, han blev udnævnt, sagde, jeg skal have, jeg kan ikke huske, om han sagde mindst en time, men i hvert fald et pænt tidsrum om dagen til, og jeg kan ikke lige helt huske præcis, hvilket ord han brugte, om det var fordybelse, eller det var
refleksion,
ja, altså tilstedeværelsen, ikke? Altså, det passer jo et eller andet sted meget godt ind i det, du siger. Men det er sådan, at det interesserer, det er, hvad har det, hvis du kan sige lidt om det, hvad har det betydet for Novo Nordisk virksomhedskultur, at I ligesom har fået Lars Fruergaard, som er den her type, der har sagt det her, ikke? Fra toppen af, ikke? Man taler meget om tone from the top, at der er også en rollemodel der, ikke? Han har i hvert fald sendt et signal, ikke? Hvad har det påvirket virksomhedskulturen i Novo Nordisk, tror du?
Der er ingen tvivl om, at det er noget, der virkelig ligger ham på sinde, og noget, der betyder rigtig meget for ham. Så han bruger mange anledninger til at formidle de budskaber omkring betydningen af hjernepauser og refleksionstid og fokus og så videre. Så, og det betyder jo meget, altså, hvad en leder siger. Altså, det sætter jo tonen for hele virksomheden, men som medarbejder kigger man jo på sin leder, og det er jo ikke altid, at man gør det, der bliver sagt, men man gør jo det, lederen gør. Så der er ingen tvivl om, at det betyder meget, at han også driver den her agenda, men der er jo mange medarbejdere i Novo, så der er mange ledere, det er jo ikke alle, der helt er måske samme sted på rejsen i forhold til at forstå betydningen af at arbejde på den måde. Så der, altså, du ville da sagtens kunne møde nogle medarbejdere i Novo Nordisk, som ikke har en leder, der går lige så meget op i det som Lars.
Ja. Jeg prøver bare sådan lidt på at stikke en finger i jorden i forhold til, om det er et eller andet, som der er nogen, der har taget, og ligesom at prøve på at promovere på en eller anden måde. Nu nævnte du, at dine tanker, blandt andet dine tanker, var blevet præsenteret på, hvad sagde du, top 700 møde, som godt kunne tyde på, at der var noget fokus på noget af det her. Ikke?
Ja, der er fokus på det, og det tror jeg også handler om, at der er, at mange medarbejdere og specielt ledere oplever, altså som jeg sagde tidligere, altså en sult har virkelig behov for også at kunne have et rum til simpelthen at tænke sig om. Og få tænkt tingene ordentligt igennem. Og et af rådene i de 7 dogmer er jo også, at tage tempo ud af vigtige beslutninger. Og det er jo fordi, der er jo masser af ting, som ligesom, nu sidder jeg med ansvar også for en presseafdeling, hvor der er jo masser af ting med en kort deadline, og her og nu, der skal man jo ikke tage tempo ud nødvendigvis. Men så er der jo alle mulige andre ting, som kræver eftertanke, som er komplekst, som hvis vi beslutter det, så kan det have en betydning for andre i organisationen, så at være bevidst om, hvornår det er de hurtige her nu, og hvornår det er, at det rent faktisk kunne give mening, at man lige sover på det, for tænkt sig om, at man så ikke falder for fristelsen for at virke handlekraftig ved at træffe en hurtig beslutning, men at man er bevidst om, hvornår det kunne være en god idé faktisk at trække tempoet ud, fordi på den lange bane vil man så kunne træffe en bedre beslutning.
Der gælder måske også noget for Novo Nordisk, altså en virksomhed, som formentlig i 23 har tjent noget, der minder om 100 milliarder kroner på driften. Så kan man mange ting. Altså, så er, hvad kan man sige, mulighederne er jo nærmest uendelige. Ikke? Så det at prioritere, når man i hvert fald ikke kan komme og sige, det har vi ikke råd til. Så jeg kan godt sætte mig ind i, at ude i Novo Nordisk skal lige præcis noget af det, vi snakker om her. Ikke nødvendigvis træffe super hurtige beslutninger, men det at prioritere sine ressourcer, som jo et eller andet sted er helt uanet. Ikke? Er det også noget, der ligesom er noget, som nogen tænker på?
Det er det i hvert fald. Der er jo fire temaer, leadership themes, som vi kalder dem, som vi arbejder meget med for tiden. Og dare to make clear choices er er et af dem. Leadership over process er også et. Time is the ultimate currency er også, og make empowerment work. Og du kan se, det er jo alle sammen lidt af det.
Det minder meget om det, du taler om.
Det minder meget om det, så det er, det er meget, meget vigtigt, at man når mulighedsrummet er så stort, at man så har ledere, der er gode til at prioritere, fordi ellers så får man rigtig mange stressede medarbejdere, som ikke aner, hvor de skal løbe hen.
Når du kigger tilbage på, på hele forløbet, faktisk fra du starter på at gå hjem med stress, og så til nu, og de 7 ledelses, eller de 7 dogmer om langsom ledelse, hvad har så været det bedste, der er kommet ud af det for dig og for teamet, og hvad synes du har været det sværeste?
Jeg synes, at det at forstå betydningen af fordybelsestid eller fokustid har været game-changing for mig. Og det at have tid til at tænke sig om og holde en pause en gang imellem, har også gjort, at jeg føler mig mere nærværende og til stede i det, jeg er i på mit arbejde og i den interaktion, jeg har med mine medarbejdere.
Og har det også haft en betydning for dit nervesystem, som du sagde, har været sådan i alarmberedskab i 8 år, på grund af nogle ting også derhjemme? Slapper du mere af i kroppen? Kan du mærke det?
Jeg har lært at slappe af. Jeg har lært at prioritere, at det at restituere er ikke spild af tid eller for de svage. Det er rent faktisk vigtigt i forhold til at have en skarp hjerne, og i virkeligheden have det bare godt i sit liv. Nu har det selvfølgelig også hjulpet, at det, der var i familien, er blevet rigtig, rigtig fint igen. Så på den måde har jeg det jo også bedre i mit liv. Men ja, jeg har bare lært betydning af også at slappe af, også at restituere er vigtigt for at kunne performe.
Så det lyder jo som en god historie, når jeg har sagt, har der været noget svært i den transformation?
Det er jo svært at gå foran og gerne vil ændre nogle ting og få alle med og gøre det på en rigtig måde, så man ikke bliver sådan doserende. Og det håber jeg, at mine medarbejdere vil sige, at jeg har inspireret, men ikke proppet noget ned i halsen på nogen. Og det er klart, det svære er jo at drive sådan en forandring i en global organisation, hvor vi har jo medarbejdere over hele verden i mange tidszoner og mange forskellige typer af medarbejdere. Så det er svært. Og det er også svært at holde kadencen oppe og blive ved med at nære den der kultur, men med ny inspiration. Man skal jo ikke stå, altså en kultur ud, altså bevæger sig jo hele tiden, og jeg forsøger jo også at anskue det her på forskellige vinkler. Nu skal vi jo holde gryden i kog, og vi skal blive ved med at nære den her kultur, uden at man bliver træt af det.
Ja. Vi skal til at runde af, Katrine. Hvis der nu skulle sidde nogle lyttere derude, som tænker, at det taler virkelig til dem, og de vil gerne have gang i sådan noget, hos sig selv eller hos deres team eller på arbejdspladsen, har du så et eller to gode råd til dem? Til hvordan de kan komme i gang?
Altså, jeg vil sige, hvis der er noget, der føles rigtigt, eller som kalder på en i nogle af dogmerne, så synes jeg, man skal kaste sig ud i det. Og så skal man jo vide, at det at ændre vaner er enormt svært, så man skal ikke kaste sig over alt for meget på en gang. Tag en ting ad gangen, og vide, at det er super svært i begyndelsen, og totalt kaotisk i processen, men dejligt på den anden side, hvis man føler, at man får ændret noget, som man bliver glad af på den lange bane.
Yes. Og Søren, hvad er det vigtigste, du tager med?
Ja, altså, nu, Katrines historie er jo helt, den er jo helt crazy, at der skulle en så voldsom stresssygdom til, kan man sige, for at begynde at se tingene anderledes. Ikke? Så derfor håber jeg virkelig, at mange der lytter her og prøver på, og jeg kan se, hvad jeg har skrevet her, ikke? Altså, skaff sig selv noget overskud. Altså, det skal jo starte et sted, og når man får det overskud der, ikke, det er blandt andet det at begynde at prioritere noget mere. Og det kan godt være hårdt, fordi det tror jeg, de fleste ved. Der er fravalg i at skulle prioritere for, at man kan få noget mere tid. Og det er lige præcis den fordybelse. Og hvad der så kan komme ud af den, jeg forstod også lidt, at man kan jo også godt fordybe sig i... Nu siger jeg ingenting.
Mm.
Altså det at fordybe sig skal jo også være, jeg tror, du brugte ordet intentionelt. Ikke? Jeg opfatter det som om, at der skal være mening med fordybe sig. Man skal ligesom være tuned ind på det. Så det allerførste må være, altså tænk over de her ting i tide, inden man begynder at kan se grøften, og man nærmest ikke kan undgå det, ikke? Og så få skaffet det overskud, sådan at, fordi det handler egentlig også om at kunne se, se klart. Og der må jeg bare sige, det der, du nævnte, der er noget, der virker for dig, i forhold til at kunne se klart, få renset ud, så man kan se det vigtige for det ikke vigtige. Fordi det lyder også, som om man kommer ind i et område, et sted, hvor det er tåget. Du lige pludselig ikke kan se, hvad der er det vigtige i forhold til det, der er mindre vigtigt. Og det kan være, jeg kan lide at cykle, og andre kan lide at gå i meditere eller i skoven eller noget. Ikke? Så men jeg tror, det allerførste, jeg tænker, det er, skaf noget overskud et eller andet sted.
Tusind tak til dig, Katrine. Det har været virkelig interessant, synes jeg, at lytte til din historie og det, du har fået ud af det.
Du har lyttet til en podcast fra Finans. Redaktionen bag er Louise Orbesen, Søren Linding, Maria Kielet, Anders Tykjær og Kasper Søgaard. Har du kommentarer til programmet, ris eller ros, så skriv til podcast@finans.dk.
Check-in blev præsenteret i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer. Og vi mener økonomi, løn og HR fra A til Z så bogstaveligt, at det er en del af vores navn. Assets. ACETS.dk